Mirë mëngjesit të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e mëngjesit në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Se zakonisht të shtunave, ju sjellim përmbledhjen e ngjarjeve që kanë shënuar vendin në javën që tashmë po e lëm pas.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë mendime të ndryshme lidhur me një vendim që tashmë e ka nxjerrë kryesia e Kuvendit të Kosovës, në të cilin thuhet se deputetët deri më datën 20 shkurt nuk mund të bëjnë udhëtime zyrtare dhe të largohen nga Kosova. Përfaqësuesit e organizatave që monitorojnë punën e Kuvendit thonë se ky vendim mund të ndërlidhet me dy vendime të rëndësishme që duhet i marrë Kuvendi: demarkacionin dhe shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës, sipas një vendimit e kryesisë së këtij institucioni, nuk mund të lëshojnë vendin për udhëtime zyrtare para datës 20 shkurt. Kjo kërkesë e kryesisë po vlerësohet nga deputetët në mënyra të ndryshme. Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Naser Osmani, nga Lidha Demokratike e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk e ka kuptuar kërkesën e kryesisë dhe se askush, sipas tij, nuk mund të detyrojë deputetët që të rrinë ose jo në një seancë plenare. Ai thekson se një vendim i tillë ka kuptim vetëm nëse është bërë për të kursyer buxhetin e Kuvendit.
Deputeti nuk e detyron në gjithë mërë pjesë. Mund tjetë në Kosovë mos mërë pjesë sanës, përseri nuk ka këfërëm. Nëse ka, do më thonë do një qëtë ndrem të grupit parlamentar që mos mërë pjesë në sanës. Pavarësisht, a u Kosovë e jashtë Kosovë, nuk e do të rënë. Kështu që nuk ka rëzën, do më thonë një vendimi tjilë për këtë qështje.
Deputetet e Kuvendit e Kosovës aktualisht ndodhen para dy çështjeve të rëndësishme të cilat duhet të kalojnë ose jo me votat e tyre. Çështja e parë është marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe shfuqizimi i ligjit për dhomat e specializuara përkatësisht të gjykatës speciale. Deputeti Osmani thotë se nëse vendimi kryesisë e Kuvendit është bërë për të krijuar kuorum në Kuvend për çështjet e caktuara, është i pakuptim.
Ai vendim për mua është i pakuptim. Nëse është bërë për qëllim, por nëse është bërë për qëllime të kursimeve, të financave, të buxhetit, të Kuvendit, e asaj, në qenë se nga njerë po ka udhëtime të panevojshme, por nëse është bërë për qëllime të tjera, do më dhonë që ka të bëjmë me këto dy pikat e që më të ndjeshme, konsideroj që është vendim koti, sepse deputeti nuk detyrohet në asnjë mënyrë që të marrë pjesë në sanë.
Kurse deputeti Ali Lajçi nga Lëvizja vetëvendosje këtë vendim të kryesisë së Kuvendit e ka kuptuar si kërkesë që deputetët të mos mungojnë në seancë, si dhe të bëhet kuorumi për miratimin e ligjeve.
Ne duhet të jemi të rregull dhe duhet se cili të jetë i rregull, pavarësisht për çka u fjala. Ne duhet të jemi gjithëherë të rregull në Kuvend edhe për ato për gjitha.
Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës, që monitoron punën e Kuvendit, tha për Radio Evropa e Lirë se ky vendim i ri i Kuvendit mund të ndërlidhet me dy vendime të rëndësishme që duhet i marrë Kuvendi: demarkacionin dhe shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara.
Vendimin e Kuvendit Kosovës që për 30 ditë të ardhme, do të deri me 20 shkurt të ndalen të zullohen gjithë udhëtimet e deputetëve, atë mund të lidhim këto dyja me nevojën që i kanë për të pasur gjithë deputet për ta siguruar korumin dhe për të pasur votat e nevojshme për ta shfuqizuar këtë preklej.
Çështja e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi dhe shfuqizimi i ligjit për dhomat e specializuara janë dy temat që janë duke mbizotruar skenën politike në Kosovë. Albert Krasniqi thotë se ligjet dhe shumë çështje të tjera të rëndësishme janë lënë anash dhe siç thotë ai, Kuvendi i Kosovës nuk do të mund ta zë hapin në miratimin e shumë ligjeve të cilat i kanë në agjendë. Aktualisht në procedurë për miratim janë 5 ligje, kurse në pritje edhe 75 të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bullgaria, e cila ka marrë udhëheqjen e presidencës së Bashkimit Evropian në këtë vit, ka prezantuar në Kosovë prioritetet e saj. Fokusi i presidencës thuhet se do të vihet mbi perspektivën evropiane dhe lidhjen e Ballkanit Perëndimor, të ardhmën e Evropës, të rinjve, rritjen ekonomike, sigurinë dhe stabilitetin në një Evropë të fortë dhe të bashkuar. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
E ardhmja e Ballkanit në Bashkimin Evropian është një prej çështjeve të cilës presidenta bullgare e Bashkimit Evropian do t'i kushtojë rëndësi të veçantë. Kështu ka deklaruar ambasadori i Bullgarisë në Prishtinë, Nedjal Çodančev, gjatë prezantimit të prioriteteve të presidencës bullgare të BE-s, të cilat i ka paraqitur në një konferencë për media bashkë me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova. Aty u tha se prioritetet kryesore gjatë kohës sa presidenta ca bulgare do ta ketë kryesimin e BE-s janë stabiliteti, siguria dhe solidariteti. Dhe në qefta se shtetet antare do të punojnë së bashku që të ndajnë informacione në lidhje me sigurinë e qytetarëve të Bashkimit Evropian. Ndërkohë, shefja zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, ka thënë se marrëveshja demarkacioni ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi duhet të ratifikohet si çështje e interesit nacional për të ndaluar vetizolimin e Kosovës.
Kosovo has an unique opportunity to demonstrate its commitment to Europe.
Kosova ka një mundësi unike për të demonstruar përkushtimin e saj për vlerat evropiane dhe për të prezantuar një imazh pozitiv pjesës tjetër të Evropës. Kosova duhet të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Ky do të jetë një sinjal i vërtetë që kuvendi po punon në interes të të gjithë qytetarëve të Kosovës, ka thënë Apostolova. Në anën tjetër, njohësit e proceseve integruese evropiane thonë se thirrjet që u janë bërë institucioneve të Kosovës gjatë këtij takimi tregojnë për kushtimin e vendeve të Bashkimit Evropian për interesin që BE-ja ka për Kosovën. Emru Shujkani, profesori së drejtës evropiane në Universitetin e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës duhet të reflektojnë përfundimisht dhe të japin zgjidhje çështjeve që janë duke bllokuar ecjen përpara të vendit.
Maria vazhdon të jetë një prej vendeve më të rajonit që ka Kosova. Dhe mendoj që thirrjet e saj që i bëhen edhe institucionet e Kosovës për të kaluar marrëveshjen e demarkacionit dhe të njëjtën përfituat edhe me zbatimin e të gjitha kërkesave që dalin nga marrëveshja për stabilizim e asociim me qëllimin e vetëm që Kosova të funksionojë si një shtet normal, atëherë jo kështu, por më domethënë se një kërkesë ose një mesazh të tillë që vjen nga ato dy figura që sot e kanë bënë në Prishtinë.
Krahas ngjecjes para në proceset integruese, Kosova ka mbetur vendi më izoluar në Evropë. Institucionet e Kosovës nuk kanë arritur që të zbatojnë një nga kriteret kryesore të BE-s për liberalizimin e vizave, që ndërlidhet me ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, e nënshkruar që në gusht të vitit 2015. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë në fund të vitit të kaluar ka vendosur taksa për industrinë e miellit dhe bllokave ndërtimor, të cilat importohen nga shteti i Serbisë në tregun e Kosovës. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe kompanive që merren me prodhimin e këtyre produkteve pohojnë se këto masa kanë sjell efekte pozitive. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë vazhdimisht kanë kërkuar nga qeveria Kosovës mbrojtjen e produkteve vendore apo krijimin e një konkurrence të barabartë me produktet e importuara nga vendet e rajonit. Në këtë kuadër, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë në fund të vitit të kaluar ka vendosur disa taksa për industrinë e miellit dhe bllokave ndërtimor, të cilat importohen nga shteti i Serbisë për shkak se në tregun e Kosovës kanë ardhur me çmim më të lirë se sa kostoja e prodhuesve vendor. Drejtori ekzekutiv i Klubit të Prodhuesve të Kosovës, Astrid Panja, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se marrja këtyre vendimeve ka qenë e nevojshme pasi sipas tij në tregun e Kosovës këto produkte kanë ardhur me çmim nën koston e prodhimit.
Do të thotë këto produkte janë subvencionuar nga shteti serb që të shiten në Kosovë me çmime të lira. Këto praktika nuk janë praktika të drejta në tregti dhe dëmtojnë do të thotë tregun vendor si këtë rast Kosovën. Në këtë rast tarifat shtesë që janë vendosur në këto produkte nga Ministria e Tregtisë janë tarifa që vetëm se i bëjnë do të thotë konkurente këto produkte me produktet vendore.
Në muajin tetor të vitit të kaluar, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka vendosur që mielli që importohet nga Serbia në Kosovë të paguajë 0.4 cent për kilogram. Kurse në muajin dhjetor, po ashtu të vitit e kaluar, kjo ministri ka marrë vendim për vendosjen e masës së përkohshme për 2 centë në bllokat ndërtimor që importohen nga Republika Serbisë në Republikën e Kosovës. Edhe përfaqësues të kompanive prodhuese të bllokave në Kosovë, vendimin e ministrisë e vlerësojnë dobitë kompanive vendore, por që sipas tyre efektet e këtyre masave mund të vrejnë në muajin mars, pasi sipas tyre në këtë periudhë nuk ka ndërtime të shumta. Exonezher, ka menaxherin e kompaninë prodhuese të materialeve ndërtimore Altrad Home, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se vendimi i ministrisë favorizon prodhuesit vendor.
Për momentin nuk mund të vrehen efektet e këtij vendimi, sepse jemi në një periudhë kur ndërtimet janë veçanë dalur. Besoj që efektet do të vrehen gjatë muajit mars dhe shpresoj që do të jenë pozitive.
Edhe shoqata e mullistëve të Kosovës e ka mirëpritur këtë vendim, sipas të cilëve me vitet e tëra mielli nga Serbia ka rrezikuar prodhuesit e grurit në Kosovë. Muhamet Ferizi, kryetari i kësaj shoqate, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se disa herë për këtë çështje janë ankuar në institucionet e Kosovës.
Dhe vendim shumë real. Por masat njëta do të marrën edhe për degët tjera, nga se Serbia është interesuar që Kosovën me penguar në çdo lami.
Vetëm gjatë 9 muajve të vitit e kaluar, Serbia ka eksportuar mallra në Kosovë në vlerë prej mbi 300 milion euro, derisa eksportet e Kosovës në Serbi për të njëjtën periudhë arrin vlerën jo më shumë se 35 milion euro. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarët shëndetësor në klinikën e kardiologjisë kanë deklaruar se ky institucion së fundmi është furnizuar me material shpenzues dhe barna për trajtimin e pacientëve me sëmundje të zemrës. Lista e pritjes që fillimisht ka qenë mbi 1500 pacient është zvogëluar në 74 në 2 muajt e fundit. Holsejti Sjell Ariana Kasapolli.
Në klinikën e kardiologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, ndihmë mjekësore për koronografi dhe stenta kërkojnë mbi 10 pacient në ditë, kështu tha për Radio Evropa e Lirë Tefik Bekteshi, kardiolog, sipas të cilit furnizimi me barna e material shpenzues në këtë klinik kohët e fundit është përmirësuar dukshëm.
Në kardiologji invazive, kushtet e punës janë relativisht mira. Në tash i kemi 4 vende ku mujmë i pranu pacientat prej listës, qka është ndoshta jo e mjaftueshme, por janë është optimale në këtë moment. I kemi një salë të renovume me një aparat të servisumi cili është kogja i mirë, kemi një rezolucion shkëllqyshëm, salat të i plusën plusisht kushtet për një salat kardiologjisë invazive.
Me gjithatë në listë të pritjes janë edhe 74 pacient, por Bekteshi thotë se kjo listë është reduktuar shumë pas furnizimit me material të nevojshëm për punë, marë parasysh faktin që para 2 muajsh kjo listë kishte 1502 pacient në pritje.
Gjatë ditës, momentalisht një mesatare kemi dikun 10-12 pacient, dikun rreth 60% dherin 70%, varësisht cilën periode marëm, janë në stentime, do më thonë 50 pacienteve 6 apo 7 stentohen. Pra, tash për tash, po shkon puna shkëllqyshëm.
Në anën tjetër, pacientët rikujtojnë se sëmundjet e zemrës janë shumë të ndjeshme dhe të paparashikueshme, andaj pritjet e gjata për trajtim nuk janë as pak të favorshme për ta. Sabiti, 55 vjeçar me sëmundje të zemrës, i cili është në listë pritjes, i tha Radios Evropa e Lirë se në rastet kur nuk ka mundësi trajtimi në vend dhe lista e pritjes është e gjatë, do duhet që shteti të ofronte alternativa për mjekim jashtë vendit.
Jo, në fakt, këto unë mendoj se do të më bë kriteri maksimal, çmonë i pritjes. Supozojmë për këto nuk ban më prit më shumë se 2 muaj. Dhe gjitha rastet tjera shteti më subvencionon më trajtu ata ku dën tjetër.
Edhe klinika e kardiokirurgjisë në qendrën klinike gjatë vitit 2017 ka kryer 128 operacione në zemër të hapur, por janë edhe rreth 350 pacientë që sipas profesionistëve shëndetësor ballafaqohen me probleme përkatësisht sëmundje të zemrës dhe që ka nevojë për intervenim. Ata janë në listë të pritjes, madje ka që presin edhe me vite. Këshilltari për media e ministrit të shëndetësisë Albatrit Matoshi tha se gjatë vitit 2017 për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore kanë aplikuar 2000 qytetar të cilët kanë kërkuar për kraje financiare. Sipas tij, për këto shërbime janë shpenzuar 13 milion euro. Po ashtu edhe rastet e fëmijëve të lindur me anomali në zemër vazhdojnë të paraqiten si problem në vete, nga se ato raste nuk mund të operohen në Kosovë. Doktora Mushbeiqi tha për Radio Evropa e Lirë se ndodh që fëmijët me anomali në zemër vdesin për shkak të diagnostikimit të mangët dhe kushteve jo adekuate.
Vdesin shumë dhe tash fatkeqësisht dhe fatmirësisht. Fatmirësisht ne tashmë nuk kemi shtet ku fëmia vdesin për vjell të vjellave barçitjeve andaj diareve, por vdesin thjesht prej sëmundjeve moderne, bashkohore, pra prej anomalive të lindura, qofshin ato edhe të zemrës. Por fatkeqësia është se ne prap në këtë pjesë do kishim bërë një diagnostikë më të mirë prenatal, ne do të kishim zvogëluar shumë vdekshmërinë.
Për ashtu raste të fëmijëve, zyrtar shëndetësor thonë se po planifikojnë që këtë vit të kryejnë 250 operacione në zemër të hapur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 12:00 nga Praga. Miro të qofshim.